Kroky mladého člověka se liší od počínání dítěte především v tom, že na mladém člověku již leží určitá míra zodpovědnosti. Především tedy odpovědnosti samého za sebe. Jakmile mladý člověk opustí domov a dostává se do života, je postaven do reality se vším všudy. Rady, o kterých jsme dosud z knihy Přísloví hovořili, usměrňují našeho mladého člověka v tom, aby své životní kroky orientoval v souladu s Božím slovem. Má-li se správně orientovat, když už je mimo dosah přímé péče i kontroly svých rodičů, pak je potřebné, aby sám Boží slovo znal a aby měl také osobní spojení s Pánem Ježíšem. Z knihy Přísloví se dozvídáme, že Boží dítě má dva hlavní nepřátele. Zmínili jsme se o nich posledně. Může se setkat se dvěma nebezpečími. Jedno nepřátelství nebo nebezpečí přichází ze strany zlých lidí a druhé, na které upozorňuje Šalomoun, působí ze strany cizí ženy. Mladý člověk, který vstupuje do života, je tedy Šalomounem upozorňován na obojí. I pro dnešní dobu jsou tato varování mimořádně aktuální, a zvláště v této době, kdy se morálka stále víc, jak se říká, uvolňuje, tedy kdy si lidé přímo libují v hříchu nejrůznějšího druhu. Právě proto mladý člověk potřebuje tu pravou moudrost. A v 1. Korinským 1.30 čteme, že Kristus Ježíš se nám mimo jiné stal také moudrostí od Boha. V našem minulém pořadu pod názvem Světem Bible jsme dočetli 2. kapitolu knihy Přísloví, kterou se v posledních týdnech zabýváme. Takže dnes budeme pokračovat od 1. verše kapitoly 3. Můj synu, na mé učení nezapomínej, ať tvé srdce příkazy mé dodržuje. S oslovením můj synu jsme se už setkali a ještě se s ním v knize Přísloví setkáme několikrát. Možná, že si někteří posluchači pamatují na básně sestry Marie Rafajové nebo i na sestru osobně. Před lety jsem tuto milou sestru básnířku navštívil v jejím domě na Staré Turé, protože jsem si s ní chtěl povídat o křesťanské poezii, o jejich autorských i přednašečských zkušenostech a o dalších věcech. A při té příležitosti mi také vyprávěla celou řadu svých zkušeností s Pánem a zkušeností z díla Páně, kterému zasvětila celý svůj život. Když jsme si tak povídali a listovali v jednotlivých sbírkách, sestra Rafajová povídala, četla básně a mezi tím mi každou chvíli řekla: syn můj, věš, a pokračovala s vyprávěním. Musím vám říct, že mi to bylo velice milé a přitom to znělo doslova jako jakýsi závazek, závazek lásky, jako závazek, že to, co mi povídá, je upřímný projev důvěry. Znělo to tak, že tyhle věci nepovídá každému na potkání, že mám prostě v životě tyto její zkušenosti dále uplatňovat a šířit. Velice rád bych vám nějak takto přiblížil i to oslovení, které svému čtenáři tu a tam opakuje moudrý Šalomoun. Můj synu. To není ponižující pohled na někoho, kdo je mladší a hloupější, ale vnímejme to oslovení jako vyjádření lásky a důvěry, jako oslovení při vyjadřování vlastních bohatých životních zkušeností moudrého člověka, který je svěřuje, který je předává někomu, kdo je bude šířit dál. Ba mnohem víc, berme toto oslovení jako volání samotného Boha Otce, který si přeje, abychom žili opravdu dobře, abychom poznali jeho myšlenky, jeho srdce a především, abychom mu porozuměli. Chcete porozumět Božímu srdci? Chcete poznat Boží moudrost? On nás všechny k tomu volá, když říká můj synu. Na mé učení nezapomínej, ať tvé srdce příkazy mé dodržuje, četli jsme si v prvním verši 3. kapitoly. Zvláštní vyjádření, vidíte, ať tvé srdce příkazy mé dodržuje. Co to je za kombinaci? Srdce a příkazy. To nám přece nejde dohromady. Tak jak to známe z běžného života, to žel opravdu dohromady moc nejde. Člověk, který se nám snaží dávat jakékoliv příkazy, se totiž stává téměř naším nepřítelem. Aspoň to tak mnohdy vnímáme. Ať už je to v práci, anebo tím spíš třeba na vojně a podobně. Nemáme rádi, když nám kdokoliv dává příkazy. Ale všimněte si, podobně to vyjadřuje i Pán Ježíš, Jan 14, 21. Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A po chvíli svůj výrok Pán Ježíš ještě jednou opakuje. V téže kapitole Jana 14, verš 23. Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj otec ho bude milovat. Přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Snad tuto na první pohled prazvláštní souvislost srdce a příkazů lépe pochopíme, když si ukážeme ještě další biblický příklad. Tentokrát z knihy Ezdráš, 10. verš. Ezdráš bádal s upřímným srdcem v Hospodinově zákoně. Jednal podle něho a vyučoval v Izraeli nařízením a právům. Proč myslíte, že Ezdráš bádal s upřímným srdcem v Hospodinově zákoně? Měl k tomu nějaký příkaz? Měl to jako Hospodinovo nařízení bádat v tom zákoně? A nebo to sám cítil jako nějakou morální povinnost? Nic takového si tam nečteme, ale ze souvislosti celého děje je zřejmé, že Ezdráš chtěl poznat Boží vůli, chtěl zjistit, jak se Hospodin Bůh dívá na různé věci. Chtěl se dozvědět, jak se on sám má zachovat v té situaci, v níž právě byl. Ezdráš se chtěl líbit Hospodinu, protože jako celý národ prožili Hospodinovu velkou lásku a milostivost. Prožili totiž zvláštní Hospodinovo vysvobození z otroctví, ze zajetí. A to, tohle vysvobození, bylo úplně bez boje, zcela bez násilí. Ezdráš tyto boží projevy poznal i osobně a snad to tak mohu říci, že si sám Hospodina zamiloval. A proto bádal s upřímným srdcem v Hospodinově zákoně. Chtěl poznat Hospodinův zákon, chtěl poznat Hospodinův způsob myšlení, řekli bychom. Chtěl poznat Boží názory na různé věci. A jak dále vidíme v tom textu, nejen že poznával Boží myšlení a Boží vůli tím, že bádal v Hospodinově zákoně, ale také jednal podle toho, na co přišel, a navíc vyučoval tomu i další lidi kolem sebe. Podobně to prožíval i pisatel 119. žalmu, když píše: celým srdcem svým hledám tebe, nedopouštějš mi blouditi od přikázání tvých. V srdci svém skládám řeč tvou, abych nehřešil proti tobě. Žalm 119, verše 10 a 11. Tak mi to připadá, jako když se dívka a chlapec mají rádi, jeden na druhého myslí, přejí si jeden druhému udělat něco hezkého, příjemného. Třeba se dokonce, řekněme chlapec, opatrně takticky zeptá někoho ze sourozenců nebo rodičů té dívky, co má ráda. Chce vědět, čím by ji mohl potěšit. A nebo se to snaží vypozorovat sám. Podobně se taky navzájem jeden druhého pozorují, aby poznali, co ten druhý nemá rád, aby se tomu pokud možno vyhnuli, aby toho druhého nemuseli zarmoutit. Ještě jednou vám přečtu ten text ze Žalmu 119. Celým srdcem svým hledám tebe, v srdci svém skládám řeč tvou, abych nehřešil proti tobě. Nepřipadá vám to trochu podobné? Budu velmi rád, když od této chvíle se na různá boží přikázání či na myšlenky v božím slově budete dívat nějak takto, tedy jako na vyjádření boží vůle, jako na projev lásky božího srdce. Myslím, že pak bude pro nás mnohem snazší ty věci také vpustit do našeho srdce, jak nám to napsal Šalomoun. A co s námi takové spojení lásky udělá? To, co pravá láska udělá v srdci člověka vždycky. Šalomoun píše zvláštní věc ve 2. verši 3. kapitoly. Prodlouží ti dny a léta života a přidají ti pokoj. Ať tě neopouštějí milosrdenství a věrnost, přivaž si je na hrdlo, napiš je na tabulku svého srdce. 3. verš z 3. kapitoly přísloví. Kralický překlad uvádí milosrdenství a pravdu, že nás nemá opouštět. Bůh si přeje, abychom měli tytéž vlastnosti, jako má on. Bůh si přeje, abychom se jemu samotnému podobali, vždyť nás právě v tom smyslu stvořil, ke svému obrazu. Připadá mi to doslova roztomilé, přivaž si je na hrdlo. To může někomu připomenout ovečku někde na pastvě, ať jde kam jde, pořád je slyšet zvonění zvonečku, který má na krku. Máme takhle přivázáno na krku milosrdenství a věrnost či pravdu? Vyzařují tyto vlastnosti z našeho života i do našeho okolí všude, kde se pohybujeme? Přitom milosrdenství nám ukazuje především na vztah k lidem a pravda či věrnost se týká zvláště našeho vztahu k Pánu Bohu. Oba tyto vztahy hodnotí Šalomoun v následujícím 4. verši. Tak najdeš milost a uznání v očích božích i lidských. A co je napsáno na tabulce tvého srdce? Nevím, co by k tomuto biblickému obrazu řekl někdo z fundovaných vykladačů, ale ve mně vyvolává tahle myšlenka 2 docela obyčejné vzpomínky. Jednak prodejnu zeleniny či řeznictví nebo celkem jakýkoliv jiný obchod, kde je na ulici před vchodem postavena tabule a třeba jen ručně křídou velkými písmeny napsáno, co dnes v tom obchodě nabízejí jako zvláštnost. Tak si říkám, co dnes nabízí naše srdce? Co máme napsáno na té tabuli před domem? Jsou to hezké vztahy, úsměv, přátelské jednání? Je to milosrdenství a věrnost? A druhá představa. Byl jsem v jedné rodině, vstoupil jsem do předsíně a uviděl jsem na viditelném místě na stěně přímo proti očím takové zvláštní zařízení. Byl to list papíru s vislou čarou rozdělený na půl a vedle byla uchycena tuška. Jedna polovina papíru byla nadepsána jménem Jeníček a druhá Mařenka, tak se totiž domácí manželé jmenovali. A pod těmi jmény byly napsány úkoly, nebo možná spíš přání, která si jeden od druhého přejí, anebo úkoly, které mají jeden anebo druhý v plánu pro nejbližší dobu. A tak si to zase promítám, co je napsáno na plánovací tabulce našeho srdce. Neschovali bychom radši tu naši tabulku někam za závěs, aby nikdo neviděl, o čem přemýšlíme a co hodláme udělat? Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on napřímí tvé stezky. Přísloví 3, verše 5 a 6. Jestli se učíte veršíčky z Bible z paměti a tyhle dva mezi nimi ještě nemáte, doporučuji vám, abyste si je určitě ještě dnes zařadili do svého seznamu. Pro ty, kteří pracují především s kralickým překladem, je přečtu ještě jednou, přísloví 3, verše 5 a 6. Doufej v Hospodina celým srdcem svým, na rozumnost pak svou nespoléhej. Na všech cestách svých snažuj se jej poznávati a onť spravovati bude stezky tvé. Mohu-li zase použít ilustraci, pak bych vzpomněl akrobata, který si prý nechal natáhnout lano v nevelké výšce nad Niagarskými vodopády a pak se bez jakékoliv další opory nebo jakéhokoliv jištění vydal po laně nad hučícími vodopády na svou odvážnou cestu z jednoho břehu na druhý. Nikdy jsem u těch vodopádů nebyl a tenhle akrobatický kousek jsem neviděl, ale od těch, kteří u Niagary stáli, vím, že už jenom hučení té řeky, toho vodopádu, nahání člověku hrůzu. Náš akrobat se spoléhal pouze na to lano, po kterém kráčel. To byla vlastně jediná šance, jak se ten člověk živý mohl dostat z jedné strany na druhou. Nic dalšího neměl, žádnou pojistku. Na tom laně vlastně visel jeho život. Není to přesně to, co říká Šalomoun? Doufej v Hospodina celým srdcem svým. Na rozumnost pak svou nespoléhej. Někteří z posluchačů si jistě pamatují na slovenského básníka bratra Milana Jurču. Ve své básni Učeník, kromě mnoha dalších krásných myšlenek, píše o učedníkovi Pána Ježíše Krista a píše tam mimo jiné taky tohle. Verí, keď ostává jediné východisko. Verí i vtedy, keď už niet východiska. Jeho věra vcházet do prázdnoty, do ničoho, aby stvorila zázrak plnosti. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. V naší společnosti je spousta lidí, kteří stále mají představu, že náboženství či křesťanství spočívá v pravidelné účasti na bohoslužbách, a pak taky ještě nejvýš v nějakých finančních příspěvcích na činnost církve. Tento verš nás ovšem vyvádí z tohoto formalistického omylu a ukazuje nám, že Pán Bůh si přeje být s námi v kontaktu i mimo oficiální bohoslužby. Vždyť se máme snažit jej poznávat na všech svých cestách. A když na cestách, pak třeba i skutečně na cestách, třeba v autobuse, na kole, prostě za všech okolností. A výsledek tohoto poznávání Hospodina, tedy našeho Pána, on sám napřímí tvé stezky. Mohu vás ubezpečit, milí posluchači, že poznávání Hospodina je nejlepším způsobem, jak napřímit své klikaté životní stezičky. Kdo žije s Pánem Ježíšem a snaží se jej ve svém životě poznávat, kdo intenzivně prohlubuje svůj vztah s ním, ten prožívá od základu mocnou proměnu svého života. A to vám ze srdce přejeme. Cestou k tomu je právě Boží slovo. K tomu, co jsme si až dosud dnes řekli, bych chtěl na závěr přečíst ještě dva verše a připojit několik myšlenek. 7. verš z 3. kapitoly knihy přísloví. Nebuď ve svých očích moudrý. Boj se Hospodina, od zlého se odvrať. Tu je přímý kontrast s tím, co jsme si povídali v předchozích minutách. Kontrast s tou závislostí a důvěrou samotnému Pánu, která umožňuje právě jeho moci, aby se pak v nás projevila. Ten, kdo se cítí dost moudrý sám u sebe, ten těžko může nabývat moudrost od Pána. Řekli jsme si už mnohokrát, že počátkem moudrosti je bázeň Hospodinova nebo bázeň před Hospodinem. A tak to zde Šalmoun také znovu spojuje. Nebuď moudrý ve svých očích, boj se Hospodina, od zlého se odvrať. A v 8. verši přidává další myšlenku. To dá tvému tělu zdraví a svěžest tvým kostem. Přímá závislost našeho tělesného zdraví na vztahu s Pánem je zřejmá nejen pokud jde o biblické rady v problematice životosprávy. Neposlušnost totiž může deformovat nejen naši duši, náš vnitřní život, ale, jak říká John Vernon McGee, hřích způsobuje také korozi našeho těla. Máme přání, aby upřímný a trvale čistý vztah s Pánem Ježíšem přinesl do našich životů také trvalý pokoj, založený na důvěře jemu samotnému. A s příchodem pokoje, aby vymizela všechna nervozita, která je přečasto i v životech věřících lidí, příčinou zdravotních potíží. Pokud jste si nezapamatovali klíčový verš našeho dnešního pořadu, na rozloučenou vám jej připomenu. Je to z 3. kapitoly přísloví, úsek 5. a 6. verše. Doufej v Hospodina celým srdcem svým, na rozumnost pak svou nespoléhej. Na všech cestách svých snažují se jej poznávati a onť spravovati bude stezky tvé. Bůh vám žehnej, přátelé.